10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Bojana Žižić u četvrtoj i posljednjoj emisiji iz ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku.
Kad god se nešto u umetnosti bitno promenilo, moralo se nešto promeniti u nervnom sistemu čovjeka. Duboko sam ubeđen. Mi Mozarta smatramo naivnim umetnikom i Haydna, tako ga slušamo, tako ga doživljavamo. Oni su bili u svoje vreme uzbudljivi dramski umetnici. To je velika razlika.
Se baš vrstom promjena o kojoj govori dr. Dragutin Gostuški može objasniti ono što se danas događa sa muzikom, njenom percepcijom i prezentacijom. Sa tim da muziku našeg doba istovremeno i u podjednakoj meri čine savremeno stvaralaštvo, kao i muzika prošlih epoha. Jedna i druga, međutim, doživljavaju transformaciju i u načinu na koji ih doživljavamo, na koji nam se predstavljaju. Sintetičnost, razuđenost, mnogostruko prožimanje stilova, žanrova, istorijskih epoha, muzike i umetnosti, muzike i nauke, tehnologije i tako dalje. Sve to danas živi pod nazivom muzika i govori o njenom novom liku, novom načinu stvaranja, isto onoliko koliko govori o njenom novom konzumentu, bombardovanom neverovatnim intenzitetom izbivanja i zvukova koji odjekuju i u bugiju Vuka Kulenovića. Zasićenje i potreba za uzbuđenjem kao pokretačima promjena nije izum našeg doba, ali je naše vreme jedinstveno po tome na koji način tražimo rešenje iz zasićenja i gde pronalazimo, ako pronalazimo, uzbuđenja. Načina izražavanja je toliko mnogo, granice su se toliko pomakle da ih skoro više i nema, te je očigledno da se ne radi o prodorima i osvajanjima novih prostora u odnosu na stil i zvučna istraživanja. U poređenju sa prošlošću, u muzici se danas traga za nečim drugim, ne više za novim zvukom, nego za oblašću u kojoj je ponovo moguća očaranost, kaže Giovanni Battistelli, jedan od sagovornika danas, kao i u čitavom ovomesečnom ciklusu emisija Kako slušati muziku, u kome govorimo o problemu komunikacije muzike današnjice. A uz Giovannija Battistellija, u posljednjoj emisiji ciklusa, govore kompozitori Zoran Erić i Michel Redolfi, multimedijalni stvaralac Brian Eno, pijanist Aleksandar Mađar i, naravno, kompozitor, muzički pisac i istoričar umetnosti dr. Dragutin Gostuški.
A ako mislite da smo mi otupili, to je u neku ruku tačno, možda dupće se nekad živjelo. Mi živimo u šokovima, znate. Vi što ih više primate, vi se bolje adaptirate. I najzad postajete imuni, malo po malo na udarce. Dakle, dve su stvari. Dakle, život u šoku, koji čini čoveka otpornijim na uzbuđenje, ili možda nešto se dogodilo, a to ide jedno s drugim, u nervnom sistemu čoveka.
Nije se teško složiti sa Gostuškim. Gostuški je tačan u svemu što je napisao.
Možda baš zbog zasićenosti i potrage za novim uzbuđenjima, ne samo da tragamo za skrivenim slojevima u muzičkim spomenicima, od kojih je jedan od najvećih svakako muzika Johana Sebastiana Baha, nego i da njihove tajne i hipotetički prisutne slojeve ozvučimo, kao što je to učinio violinista Kristof Popen i ansambl Hilliard sa poznatom Bahovom čakonom iz partite za violinu solo u D-molu. Ono što čujemo je svakako deo onoga što se nalazilo u Bahovoj glavi kada je pisao delo, izjavio je John Potter, član Hilliard ansambla. Muzičari su u stvari ozvučili teoriju nemačkog muzikologa Helge Tene, koja smatra da je Bach čakonu pisao kao epitaf za suprugu Mariju Barbaru i da je skrivenim citatima, pažljivo biranih korala i upotrebom numerologije, čakon je dao još jedan, tajni i tek sada otkriveni sloj. Ovakva otkrića i želja da se ona ozvuče još jedan su primer opšte potrebe za novim u svemu, pa i u starom. Primer su transformacije slušalačkih iskustava koja nikada, kao u današnje vreme, nisu podrazumevala drastične intervencije i na muzičkoj prošlosti. Razlozi za to, kao i za nova iskustvena očekivanja koja danas imamo u odnosu na muziku, leže u ogromnom zvučnom prostranstvu koje nam je, kao nikada ranije, dostupno, a zahvaljujući razvoju tehnologije i pre svega informacione. Upravo o tome govori i Zoran Erić.
Što se meni čini da se jako, jako promenilo, to je ta informacija i dostupnost informacijama. Mislim, tu se današnji čovjek razlikuje od čovjeka od pre 5 godina, od pre 10, ne možete ni zamisliti, 20, pa to je kao kameno doba, što u tom smislu i informatičkom. I to je objektivna promjena. To je potpuno neshvatljivo kojom brzinom, kojom količinom i kojom gustinom te informacije stižu. Što vi rekoste, kako se to fiziološki vari? Mislim, šta će iz toga izaći, da li to uopšte može da se stvari, tako da bismo mogli govoriti o svojevrsnom obliku neke sveopšte informatičke agresije, koja je pozitivna, koja vuče napred, ali prosto zahteva čoveka novog doba koji je sposoban to da prima i u jednom nevjerovatno brzom tempu da odbacuje sve ono što mu se čini, da vrši izbor.
Izlaz za budućnost muzike, ozbiljne o kojoj pre svega govorimo, jer su upravo ona izbivanja u njoj bili uzrok i katalizator promjena u komunikaciji, mnogi su vidjeli u novim tehnološkim dostignućima, a među njima je bio i dr. Dragutin Gostuški.
Kad se pojavila elektronska muzika, svi su složno bili protiv nje, a naprotiv, ja sam smatrao da je to nešto što pruža ogromnu mogućnost za osveženje i za pravu revalorizaciju nekih vrednosti i da sa svojim zvučnim mogućnostima elektronika bi možda mogla da prodre u neka naša emotivna područja koja bi nas ponovo razmrdala i vratila našu naklonost toj muzici.
Sa objektivizacijom muzike, tačnije sa fokusiranjem na razmišljanje, promišljanje, na inteligentno i proračunato ponašanje kao posljedice racionalnog traganja za novim muzičkim sistemom, napravila se distanca u odnosu na slušaoca još početkom 20. i maksimalno zaoštrila sredinom istog veka. Jer on je želeo promjenu, ali promjenu u smislu obogaćenja slušalačkog iskustva, a nikako transformaciju oduzimanjem jednog od najsnažnijih slušalačkih doživljaja, emotivne reakcije. Nova muzika je mogla svakovrsno da zainteresuje i provocira, ali ne i da očara, kako se izrazio Massimo Cacciari, ili uzbudi, kako je rekao dr. Gostuški, da emotivno pokrene i uzdrma slušaoca. Intelektualno uživanje u muzičkoj spekulaciji nije bilo dovoljno, što jasno pokazuju muzičke oblasti koje su sačuvale osnovna muzička obeležja, pa samim tim i publiku, a bez obzira na umetničku vrednost i pripadnost. No, emocije i muzika mogu imati, naravno, vrlo raznolike odnose. Još je Stravinski ljutito reagovao na primedbe o neemotivnosti njegovih dela. Emocije su svakako tu, ja ih osjećam, izražavam, i onima koji ne mogu ili ne žele da ih podele, mogu samo da savjetujem da konsultuju psihijatra, bio je oštar Stravinski. Emocije su uvek tu bile za one sa ušima sposobnim da ih čuju i srcem da razumeju, izjavio je. dodavši da nikada muzika nije bila šire rasprostranjena, a to je pretvorilo većinu ljubitelja muzike u lenje slušaoce, koji žele da čuju samo ono što već znaju ili prepoznaju kao blisko, koji se boje originalnosti i novih iskustava u muzici. Za razliku od Stravinskog, Vladimir Jovanović ne misli da je problem u prisustvu emocija, nego u onome što želimo da čujemo u muzici.
Ja mislim da ljudima ne treba uskraćivati emociju. A opet, tako jedno odbacivanje potpuno umetnosti koja ne sadrži sloj emotivnosti u sebi, opet svedoči da postoji, odnosno bar kako se meni čini, velika emotivna glad. Emocija je prirodna, jedan od slojeva ličnosti, ja ga uvažavam kao sve ostale slojeve ličnosti. Ne može emotivnost da postane on glavni razlog postojanja umetnosti i da sad u svemu tražimo emotivnost, pa tamo gde je ne nalazimo, proglašavamo za loše, ružno. Mislim da se radi o zbrci pojmova, prosto da je potrebno nazvati nekako drugčije aktivnosti koje imaju dodirnih tačaka ili nemaju nikakvih, a nazivamo ih umetnost. Sa onim, dodirnih tačaka sa onim što je definitivno svakome poznato kao umetnost. Znači, sva umetnost do, ne znam, 60. godina, recimo, prošlog veka, ima nešto što većina ljudi prepoznaje kao umetnost. Ne znači da je slikarstvo samo štafelajsko slikarstvo, ali ne znam, recimo, postoji sonik art, na primer umetnost zvuka. E sad, ta umetnost ne može da barata parametrima melodije, harmonije, ritam, što je bio osnov neke definicije muzike do, recimo, dadaista. Da li sad svaka organizacija zvuka, muzika, to je isto pitanje.
Za primanje određene poruke potrebno je da znamo jezik kojim je pisana, pa u tom smislu, kako ističe Zoran Erić, razumevanje nove muzike podrazumeva obrazovanje, viši nivo znanja i drugačiji pristup muzici, kako tvrdi Giovanni Battistelli.
Morate da budete uvučeni u to, uvučeni u proces saznavanja nečeg novog, tako se izgrađujete, ako se stalno krećete po površini bilo čega, Neće to valjati, ne možete doći do pravih rezultata. I na emotivnom planu je potpuno isto, pa ne možete vi emocije samo s površine, zato što znate šta se na površini epitela dobija kao, na šta mi reagujemo čulno, na šta reagujemo, tako da mora to da se školuje i ta čula na svaki način. I ako ih pogrešno školujete, ma ko u svojem ostalom, ako recimo dovoljno da imate takve programe na radijima, na medijima, da imate samo nešto što recimo ne zahteva nikakvu školu, ne zahteva ništa i onda idete masovno sa tim i ako to počnete da gurate jako dugo, pa naravno dobit ćete takav mentalni sklop kakav imaju ljudi koji nisu radili na svojim. Znači, vrlo brzo to da prihvati, neće ni hteti ništa drugo da prihvati. I navići će se i sve drugo će mu biti strano i odbijat će ga. Čuvena priča i sa svoje vremena i sa radijima i svim, kad kažu, ja sam sedao nekad i u tim savjetima, kad kaže, pa znate što, slušalci to traže. To mi nekako je, uvek mi je bila najstrašnija rečenica, valjda zbog prirode posla koji se bavim, valjda zbog te pedagogije. Pa razumem da treba poštovati slušalaca. Ne kažem da svaki radio treba da bude čas, ne znam, u gimnaziji, na fakultetu, ili svaka radio emisija treba da bude neka metodska jedinica koju vi predajete slušalcima, ali nemojte mi sa argumentacijom to se traži ili to slušalci traže da to bude jedino na osnovu čega ćete vi kreirati, onda dobijate potpuno besmislenu situaciju. Mnogo se na tome insistiralo. Šta čovek traži?
Da muzičista credo fermamente al futuro della musica.
Kao muzičar čvrsto verujem u budućnost muzike, ali budućnost muzike zavisi od političke volje da se stvori budućnost muzike. Uz ponovno razmišljanje o muzici mora da dođe i ponovno razmišljanje o muzičkoj politici. Za razliku od Batistelija, dr. Dragutin Gostuški je na drugačiji način sagledao još 60. godina 20. veka budućnost muzike. Vizionarski je očekivao da njen dalji razvoj ide u pravcu transformacije upravo onog o čemu govorimo ovog meseca, načina na koji se muzika konzumira, dakle komunicira sa slušaocem.
Verujem u tehničku transformaciju muzike i kada je to u pitanju mogu da kažem da imam tačno u vidu šta bi to bilo i da imam jedan projekt, on nije realizovan, on je tehnički do kraja doteran i traje već najmanje 25 godina.
Reč je o njegovoj kinemuzici koja je trebalo da predstavlja i materializaciju ideje o kretanju muzike kroz prostor, odnosno o tome da budućnost muzike nije u stilskoj transformaciji, nego u transformaciji njene prezentacije i percepcije, koja više ne bi bila samo na auditivnom nivou.
Kinemuzika je isto to i njena jedna od njenih velikih vrednosti nije samo u tome što bi podstakla da se komponuje na jedan drugi način sa jednom drugom idejom u glavi, nego što se kroz nju, kroz kinemuziku može revalorizovati celokupna istorija muzike, to je sva dela koja mi već znamo, mogu se predstaviti na takav način da nam izgledaju kao nova i da imamo apsolutno drugčije emotivne doživljaje slušajući, i to veoma intenzivne. Kad bi to predstavili nekome, šta ja znam, iz doba Luja 14. on bi isto tako morao da reaguje, ali njemu to stvarno nije bilo potrebno, jer su oni mogli da uživaju i da se uzbude, ako smem tako da kažem, jer to je cilj umetnosti, na stvari koje nama izgledaju apsolutno naivne, blage, nikakve na nas uopšte ne deluju tako, na nas deluju kao recimo dečja muzika. Međutim, osim toga što donosi nešto novo u svakom pogledu, osim toga ona ispunjava i tu ulogu, to jest da malo razdrma naša uspavana emotivna osjećanja, to jest naše sve manje sposobnosti da se iskreno uzbudimo kad je reč o umetnosti, a ne kad je reč o nekoj nesreći koja nas može da zadesi. Tu još uspevamo da se uzbudimo.
Le feste dionisiache orgiasti erano qualcosa che metteva in questione il nomos della polis.
Erano danza, ritmo e musica, musica. Quella che stiamo compiendo con il grande clan Polo stasera è qualcosa di simile ad un rito sacro. Buon ascolto.
Thank you.
Kompozicija In Vain, Uzalud, Georga Friedricha Haasa, iluzija o paralelnom postojanju različitih zvučnih svetova transformacijom zvučnih površina, njihovim fascinantnim širenjem i skupljanjem, na majstorski način sugeriše upravo ono čemu je govorio dr. Gostuški, prostornu dimenziju zvuka. Ponudila je osim slušnog još jedan doživljaj, naročito pojačan u kontekstu u kome je izvedena. Kao antički simpozijum u trajanju od 5 sati, kao prava dionizijska noć, osmišljeno je predstavljanje muzike na nastupu ansambla Klang Forum 2006. godine na 50. Venecijanskom muzičkom bijenalu. Na njemu se osjećaj za realnost sasvim i veoma brzo izgubio u naizmeničnom konzumiranju muzike iz udobne zavaljenosti na futonima prostrtim na podu, hrane, vina i filozofskih komentara Massima Donaa. I upravo polidoživljaj, multičulno iskustvo, kao da je dominantni put kojim ide muzika današnjice, i nova i stara. Pomeranje praga draži, usled izuzetno velikog intenziteta informacija, postavila je baš takvo iskustvo kao nužnost. Komunikacija u muzici uspostavlja se na specifičan, totalni način, okupiranjem svih čula, izdvajanjem konzumenta iz realnosti i zapravo na ritualni način. Ritual nas distancira od stvarnosti i njegovi elementi najjasnije su prisutni u folkloru, te se potrebama ljudi da se odvoje od zgusnute realnosti može objasniti tako velika popularnost folklora čitavog sveta. No razlozi možda leže i u neispunjenim očekivanjima onoga što nas prirodno okružuje ili, kako Marcel Porthuis kaže, istočnjačkoj kulturi se nameće uloga terapeuta za zapad. Kad nelagodnost u sopstvenoj kulturi raste i jače čežnja za detinjstvom, onda u prvi plan mogu da stupe primitivni narodi. Susretanjem sa magijskim i mitskim kulturama Azije, Afrike i Južne Amerike otvara se put za ponovno pronalaženje potonulih delova naše sopstvene svesti, ali ostaje pitanje da li se u tome ne traži projekcija sopstvene kulture. Muzički doživljaj postaje sve češće ritualni doživljaj, jer namera kreatora, kompozitora i izvođača, kao odgovor na nove perceptivne potrebe, jeste da slušalac ne bude više posmatrač, čiju je pažnju lako izgubiti, nego učesnik koji je u zbivanje uvučen. Zoran Erić i Vladimir Jovanović.
Rekli ste, to je keyword. Sad ste vi rekli pravu reč i tačnu reč koja meni sve vreme dok i slušam šta govori i znam o čemu pričate. Dakle, radi se o uvlačenju. Znači, uvlačenje, to je stvarno ključna reč, možemo da je prevodimo, znamo kako, involving. Vi morate da budete umešani u celu stvar. Radi se o tome da su koncerti u najklasičnijem ili najortodoksnijem obliku, koncerti u koncertnoj sali sa bine i sa slučajem da oni jesu, tu ste potpuno upravi, to je svoje vrstan ritual, ne možemo bežati od toga. Radi se o tome da vi u stvari slušaoca bilo na koji način, angažovanjem svih njegovih čula ili određenih čula posebno, da vi u stvari njega uvučete.
Čitava umetnost ima na neki način i u nekoj meri koren u ritualima. A mislim i da je čovjek ritualno biće između ostalog, tako da su rituali potrebni. Tako da ja nalazim puno opravdanje za bilo kakvu organizaciju, bilo kojih elemenata u celinu, ako to služi da se prvo izrazi sam stvaralac, a drugo i ako neko ko opšti s tom umetnošću može da dođe do nekih rezultata, da dođe do nekog događaja u ličnosti posmatrača ili slušalca. Ako se sve svede na najčešći doživlje kao tipa interesantno, to ne znači ništa. Da god ti padne pogled, uvek nađeš nešto interesantno, mislim, to u vrednostnom sistemu za mene nema nikakvog značaja, ta kategorija interesantna, a najčešće se susrećem sa tim komentarom.
Stvarajući svoje oniričke, to jest potopljene gradove, Veneciju, Amsterdam i Linz, francuski kompozitor Michel Redolfi, čiju kompoziciju Nausika upravo slušamo, takođe i to na vrlo eksplicitan način slušaoca apsolutno okupirao. Natera ga čak da drastično promeni svoje ponašanje, jer svako ko je želeo da doživi neki od njegovih potopljenih gradova, morao je da obuče kupaći kostim, uđe u bazen i uroni u njega, jer se čitavo zvučno zbivanje, koje je kombinovano i sa vizuelnim, odvija ispod površine vode.
Je pense que les musiciens depuis
Mislim da su muzičari, bez obzira da li se radi o muzičkom transu, tradicionalnoj muzici ili religioznom transu, misi, velikom orkestru ili operi, oduvek pokušavali da publiku smeste u srce zvuka, u srce emocija, u srce izuzetne komunikacije. Kada pogledamo operu, koja je izvanredna, monstruosno izvanredna, kada samo pogledamo šta smo tu uradili, nismo mogli učiniti više. Stvorili smo arhitekturu za muziku. Prvi put smo napravili muzičku arhitekturu i od tada koristimo uvek istu za svu muziku koja je usledila potom. Opera je fantastično, moćno iskustvo. Ona je kao katedrala za oralnu i muzičku pričast. To je izvanredno. Mislim, dakle, da danas treba da nastavimo sa tom tradicijom stvaranja izuzetnog arhitektonskog okruženja za posvećeno slušanje. Jedino što ja koristim obične građevine, kao što su bazeni i slično, jer po meni nema arhitekte koji će svoju umetnost posvetiti ovakoj vrsti muzike, ali zašto da ne možda jednog dana. U svakom slučaju, ja sam pronašao sredstvo da dobijem građevinu sa izuzetnim akustičkim osobinama za muziku koja je lična, drugačija.
Arhitektura je zamrznuta muzika. Može se sasvim lepo obrnuti pa reći da je muzika otopljena arhitektura.
Thank you.
Mada je muzika oduvek bila deo rituala, iako je postojala u spoju sa drugim umetnostima i kao sintetička forma, na primer opera, tek u novo doba svoj muzike sa nemuzičkim postaje simbioza sa izraženim ritualnim obeležima, koje imaju korene i u nekim drugim ljudskim potrebama, kako je to zapazio Aleksandar Mađar.
Ako postoji taj pokušaj da se stvori ponovo ritual, verovatno ima veze i sa nekim nezadovoljenim religijskim potrebama ljudi, jel? I uopšte me ne bi iznenadilo da onda taj ritualni aspekt sada bude sve zapravo prisutniji, jel? Zato što ta potreba za sublimacijom, mislim da je zaista, dok nje postoji u ljudima, ja mislim da čovečanstvo nije propalo, jel?
Brian Eno, međutim, ne želi ritualnost u smislu religijskog doživljaja, iako mnoga njegova ostvarenja traže od konzumenta istu ritualnu posvećenost, angažovanost, zapravo izolaciju od zvučno zagušene stvarnosti.
I'm an atheist. In fact, I'm a militant atheist. In fact, I'm so militant, I'm thinking of becoming a suicide atheist.
Ja sam ateista, u stvari sam militantni ateista. Toliko sam militantan da razmišljam o tome da postanem samoubilački ateista. No, ozbiljno, mislim da je veoma lako ljudima da stvore iskustva koje su sve zgusnutija, sve brža, sve bogatije informacijama i sve plića. A ono što je za mene fascinantno u mogućnostima koje daju oruđa koja sada imamo, jeste da možete da uradite suprotno, da pravite stvari koje su veoma spore, veoma senzualne, uronjene. A to ima interesantan psihološki efekat, jer nas nagone da radimo nešto na što su nas terale sve religije, a to je da se predamo. A predavanje je najinteresantnija stvar koju možete da uradite sa svojim umom, jer iz predavanja vam dolaze stvari. Predavanje je suprotnost opiranju. Predavati se znači biti bez odbrane, dopustiti sebi da budete bez odbrane, a kada ste bez odbrane, tek onda stvari mogu da deluju na vas. Zato smatram da je važno praviti stvari koje izazivaju takvo stanje u ljudima. Bio bih veoma srećan kada bi to postala zamena za religiju. Nažalost, religija nosi mnogo drugih stvari koje ne želimo, koje ja ne želim. Poslušnost, pokornost.
Alles. Ti mosles. Tkt. Ti mosles. Tkt. U la. Ti tiku. Tkt. Tiku. Thank you.
Količina, brzina i uopšte intenzitet informacija danas ne samo što čini da se sve brže i lakše dolazi do zasićenja pojedinačnim, nego dovodi i do zasićenja samim intenzitetom iskustva. Upravo ovo zasićenje može biti objašnjenje za ništa manje izraženu potrebu ljudi za sasvim suprotnim iskustvom, koje je simbolično sadržano u naslovu kompozicije Irene Popović Tišina i ništa. Tišina u bukvalnom smislu, kao pauza, oduvek je bila deo muzike, ali je nova u simboličkom smislu, kao negiranje savremene buke, posebno tehnološke, kao smisleni kontrast i znak da treba zastati. Ona danas živi zapravo kao muzički ekološki pokret.
To su ekološke oaze. Imate vi potpuno pravo i one su zaista nešto čime se danas čovečanstvo bavi na sasvim drugom planu, ne na planu umetnosti. I pošto se tako bavi time, ne vidim nikakvog razloga da se umetnost, pogotovo muzička umetnost, isto tako ne bavi određenom vrstom ekosistema, mislim, u sopstvenim okvirima, sopstvenim sredstvima. Neko se bavi filterima i pročišćava, jel, vazduha, neko sruši atomsku centralu i fabriku koja zagađuje taj vazduh normalno i onda više nema zagađenja, nego ste otišli dva veka unazad i bit će sve u redu. Time stvarno dobijate dobar ekosistem ako tako poništite sve.
Thank you.
smatram neprirodnim potrebu za tolikom količinom informacija i različitosti. Kad dođe do zasićenja, onda prosto i samo tržište nalaže da se ponudi ljudima nešto što će da ih smiri. I onda ta klackalica radi. Prvo se diže tenzija, diže, pa kad više ne može da se diže, onda ajde da spuštamo. Pa onda jedni te isti ljudi kupuju i otrov i protiv otrov. Mislim, od istih ljudi. A pauza i tišina, to je legitimno sredstvo, to je deo forme muzike, deo zvučnog oblikovanja. Ako nema zvuka, ne znači da je to neka nula, neko ništavilo. Pauza i tišina kao sredstvo i dramske neke ekspresije, kao sredstvo iščekivanja, kao odraz prosto nekog trenutka i neke situacije sasvim poželjne i korisne. Ali opet u načinu na koji mi živimo i u odnosu koji imamo prema svetu, tišina se verovatno doživljava kao slika pustoši, kao zvučna slika pustoši, kao nebiće, nepostojanje, ne znam kako bih to nazvao.
Tišina u tako eksplicitnom i rečitom vidu, kako je na majstorski način koristi Arvo Pärt, isto je tako jedinstvena pojava u istoriji muzike, kao što je to sveukupna sintetička slika muzike današnjice, u odnosu na sliku pojedinačnih epoha prošlih vremena. Tišina kao ekološko pročišćenje, kao smirenje, kao odraz još jednog, također novog komunikativnog koda, koji može da znači vraćanje istorije unazad ili bekstvo od realnosti, kako tvrdi Zoran Erić. No ona je možda ipak signal i odraz još jedne slušalačke, ali i opšte ljudske potrebe za uspostavljanjem ravnoteže kroz podsjećanje na pročišćena iskustva, na vraćanje prirodi. Jer sadašnje vreme jeste vreme tehnologije, informacije, zgusnutih iskustava, ali je deo naše epohe i priroda. Zato ćemo današnju emisiju i ovomesečni ciklus Kako slušati muziku završiti upravo zvucima iz prirode, muzikom zrikavaca kojima, kako je zapisano na kompakt disku Slušanje jeseni, diriguje Lars Fredriksson. Reč je o snimljenom pevanju zrikavaca koje se od davnih vremena veoma cenilo u Kini, gde je čak postojalo zanimanje, štimer zrikavaca. Muzika zrikavaca je po kineskom verovanju delovala blagotvorno na mentalno stanje ljudi, smanjivala je stres, donosila mir i osjećaj sigurnosti. Možda baš ono što i mi danas, a i u budućnosti, od muzike očekujemo. U ovom ciklusu Kako slušati muziku bavili smo se komunikacijom u muzici današnjice. O njoj su govorili dr. Dragutin Gostuški, sa kojim je razgovor snimljen tokom 1993. i 1994. godine, britanski multimedijalni stvaralac Brian Eno, kompozitori Michel Redolfi, Zoran Erić, Vladimir Jovanović i Giovanni Battistelli i pijanista Aleksandar Mađar. A moje ime je Bojana Žižić.